Lisa vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi mitano na ndambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya America ipa ituzali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bali na moko na ndambo na Kanyaruchini pe na monene nyonso ekolo Congo Demokratika poko ya mpubu ya bulei bulamu na bino banso na lienaka na biso sango ya mokili ya lelo sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la America The Voice of America huto Washington DC na nzela ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Eddie Isango na sango ya mokili ya lelo toko lobela William Ruto mokonzi ya Kenya kambilelo milulu mia botindi ba soda ba mampinga ma Kenya na ekolo Congo Demokratika pona kubungisa M23. Mbula materi ya Ethiopie na batumbuki ba Tigre ba ndimi kotika bitumba na masolo mazalaki kosalema na Pretoria na Afrika ya Ngele. Sante Dijo moko na masanga mabungisi ma Eklesia Katoliko e salisaki na Goma lelo losambo pona kosenga kimya na ekolo Congo Demokratika.
Biso nyonso to sangani po ya kosambela nzambe apesa biso kimya kasi ya kosala nyonso tokikosala po pe ezonga.
Société civile ya ngumba Beni e biangi tata mokonzi ekolo Congo Démocratique kosupisa boyokani kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na UPDF na misala mia kosangana na kumbu ya Usaja na territoire ya Beni Irumu pe Ituri bayi politiki ya Beni ba PCP maboko na société civile.
Accord oyo président de la République a signé na armée ougandaise ezali akoro moko oyo etosi mibeko mikonzi ya Congo te. Toyebi ete armée na biso FARDC eza na makasi.
Na lokole na biso ya lelo tokobengisa tokosolola na mokumi buku na kombo ya Dernière Tentation, l'aboutissement de la mondialisation spirituelle. To bomekami ya suka mbano ya bosangisami ya molongo na mayemateli molimo mokumi na yango kumbu na yango kumbu na ye Prunel Willy Maliso azali mopanzi sango azali pe mokumi ba buku toko yamba ye awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na buku se. Basoda ba mampinga ma Kenya ba iba kotindama na monile ekolo Congo Demokratika balakisami lelo na Nairobi. Basoda bango ba kotindama na nzela ya mampinga ma lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est. President ya Kenya William Ruto alobi na midulu miango ete etinda na bango ezali kubatela bato ba mokili. Mokonzi ya Kenya sakoli ete bikolo bya etuka eye bikotika te ete mangomba ma basimba minduki bato mabe pe badongolo meso ba pekisa bofulu pisami ya banso mutango mwa basoda bango mupesa mite pona sekele ya bukingi mampinga ma Uganda Burundi Kenya pe Sudan du Sud mazali katina maye makotinda mana nzela ya boyukani ya CEA to PEAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est basoda ba Kenya bazali kotinda ma pona kobunda na bitumba na ba tumbuki ba M23 ba ibazungili kosala wuto ngolo bayi Burundi basi batindama na etuka ya Sud Kivu epai bazali kubundisa batumbuki ba Burundi bayi Uganda bazali pe na Beni na Nord Kivu pe babunda ka elongo na mampinga ma ekolo Congo Demokratika na batumbuki ba ADF bayi bazalaki olibandela bayi Uganda ekolo Congo Demokratika eboyaki ete bayi Rwanda bazala kati na basoda batindami na monile na yango RDC ezali kufunda Rwanda kopesa M23 maboko pe Rwanda ezali kopamela ekolo Congo Demokratika kubunda elongo na ba FDLR bayi bafundama na genocide to bubundami bonene na Rwanda na 1994. RDC wuti bongo kubengana ntuma ya Rwanda pe kubengisa charge d'affaires na yango na matata mazali. Bitumba bizali kongala na ekolo Congo Démocratique ezalaki kati na masolo ma conférence tolikita ya Union Africaine lisangisaki lelo na nzela ya singa bakonzi babikolo biike lokola Kenya, Union ya Comore pe ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi bokutani bwango bokamba maki na mokonzi ya Sénégal Macky Sall oyo azali kokamba Union Africaine. Bituluku bia bato bitambula ki lelo na buka vwengu mwa mkondi ya sud Kivu pona kopesa maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC pe kotele mela batumbuki ba M23 baye ba botoli bisika mingi na Rutshuru na Nord Kivu milulu miango mibengi samaki na baye société civile batambuli ba pasola ki bendele ya ekolo France pe ya Union Africaine pe ba yimba ki nzembo ya kopamela Uganda na Rwanda pe bayu West na Kolobaka ete bazali kope sabango maboko. Ba ingenieur babale ya Bangladesh ya mampinga ma MONUSCO bazoka ki lobi na Kanyaru Chinya na kilometre mwambi na Goma na Nord Kivu epayi bato baike bazinga ki molongo ya mituka ya ONU muzalaki kukindi na Goma pe basala ki mobulu bato bango batumbaki mituka mibale ya MONUSCO MONUSCO elobi na compte Twitter na yango ete basuda ba yango babeta ki masasi likolo pona ko panza bato pe balungwa ki esika yango MONUSCO e bakisi ete ekebisi ete kobebisa biloko bia yango ezali ko pamela bango kopimela bango makasi ya kosala mosala ya kobatela ba civili. Etats-Unis elobi lelo ete Corée du Nord ezali kotinda ba obu na Russie na bobombani mpona bitumba na Ukraine molobeli ya Conseil ya Sécurité Nationale ya Maison Blanche Johnny Kirby nde asakoli yango sima na Corée du Nord kobeta koleka misil tuku mibale na misato pe komema bongo matata na esika eye ya Corée. Washington esi efundaki mikolo meleki uran na kopesa masungisungi na Russie pour la bitumba na Ukraine. Ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula asoloji lelo na sous-secrétaire d'état ya Amerika ya maimatali Afrika Molifi ba asoloji pona bitumba na monile ya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula alobi alendi sami semana yango nzo kande a sous-secrétaire d'état Molifi akutana kipi pona yango na président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika. Mbula materi ya Kenya na batumbu kiba Tigre bandimi kotika bitumba na mboka na bango sima na masolo mazalaki kosalima na Pretoria tolubi bongo na Ethiopie. Mbula materi ya Kenya ezalaki bongo na Afrika ya Ngele mula kisie lungi ya Union Africaine po na etuka ya lisekeli ya Afrika mokondi ya kala ya Nigeria Olusegun na Obasanjo alobi ete ngambo inso ya Ethiopie zala mbula materi ya Ethiopie na bayi Tigre indimi kutika bitumba pe kukitisa minduki moke moke na limema linso. Ministre wa yambo ya Ethiopia Abiy Ahmed alobi andimi penza kutia na musala boyo kaniboye. Bozali kolanda sango ya mokile lelo utu Washington DC. Société civile ya Ngumba Beni na Nord Kivu e bengi tata mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi kusukisa boyokani kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika na UPDF ya Uganda na misala ya bango elongo usaja na territoire ya Beni Irumu pe Ituri bayi politiki ba Beni pe ba pesi maboko na bayi société civile tulanda sango yango na Eric Asmus.
Rachon Fujande ezali kosale mana territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu pe ya Ituri mpona kosili saba bundi ba ADF mpona metre pepan kavota mokambi ya société civile na Ngumba Beni ekolo Uganda ezali kopesa loboko ba M23 na territoire ya Rutshuru tuka metre pepan kavota
au gouvernement si le plan militaire
mbula matali ya ekolo
pona mai matali mambi mabasoda kosuki sapenza mai matali bosangisi bokasi tope mutualisation de force kati ya UPDF pe mapinga maikolo FRDC na kati ya operation Shuja kotelemisa makanisi pe koboya bokoti o ekolo Congo démocratique ya force de coalition ya EAC kobimisa tope kosilisa mambi mabazone de défense pe kopesa maboko pe kosunga ba opération militaire o ezali kosalema pe mbula matali esengeli kotosa article 63 ya constitution kokata boyokani boso na bikolo biso biyebizali kobundisa ekolo Congo démocratique lokola ekolo Rwanda bakisa pe ekolo Uganda
y compris l'Uganda.
Usene Bongo Molobeli ya PPRD ya Joseph Kabila Nengumba Beni asungi société civile toka Usene Bongo
accord oyo président de la République asigna na arme ugandese ezali akoro moko oyo etosi mibeko mikonzi ya Congo te. To yebi ete arme na biso FARDC eza na makasi eza mesure ya kobatela ekolo isifikaka bapesa arme bamwaye koseka me tolingi pe na bakoro na bango ya secret parce que c'est comme si akoro msusu ezali atreye na Rwanda nyosu tu wana toza na ngopo sate.
Ungambu na ye Maître Filemon Ndambi Wandambi Molobili ya MLC ya Jean-Pierre Bemba na Beni asengi bana ouest ya ekolo Congo démocratique baka bula pasi ya bana ya est na kobatikila bitumbate. Tozwaki maloba ma Filemon Ndambi Wandambi.
La population congolaise biso nyoso za la soudé malheureusement bato ouest bakanisa ka bitumba wanezaka ya bato est to sengi pe na bato ouest bakanisa teke mbo nani bitumba oyo zaka ya bana est c'est pour le Congo. C'est le moment ici pour nous tous na mboka na biso to manifester nationalisme to tele malokola mwa lokola mutu moko po ete to benga na Munguna to benga na Kagame to kota tata na mboka na ye aussitôt que le chef de l'état va proclamer la guerre contre le Rwanda baye ba que nous ne sommes pas un petit pays, nous sommes grands, sauf nous sommes victimes ya infiltration à Kagame qui a été cimenté par le régime Kabila.
Mapinga ma école Uganda makota o mabele ya ekolo Congo démocratique na ntina ya kosangisa makasi na ya ekolo Congo mpo na kosilisa libela badongolo miso ADF kasi kino lelo baimboka bazali kaka kokoba na kobomama na ba ADF. Erika Smwisi Beni mpo na lulaka la Amerika.
Matono mingi Erika Smwisi. Santi Dijo ezali bongo moko na masanga mazalaka na Eklesia Katolika we salaki bongo lo sambo na Goma pona kosambela kosinga kimia izunga na ekolo Congo démocratique mingi mingi na monyele tolanda bolei bongo na Fiston Isemwami.
Nakota la bozangi kimia boye bozali koika na ongambo ya est ekolo Congo démocratique baili ngomba catholique basangana ki na bayeba musulman mpe baye politiki bayike na tina ya kosenga kimia netano mobimba ya ekolo. Aline Minani mokambi ya Sante Gidio ya ekolo Congo démocratique ayanolaki na mituna mya biso na tina ya milulu mie toyoka ye
biso tozali communauté ya Sante Gidio communauté ya balaïque ba jeune tozali na distinction te opena ino mission bisezako créer société inclusive, société à vivre ensemble, société à batignon se peut bako zo place pe ba loba et ba ya mani na ba pauvre na ba personne âgée na ba bana partout na monde ezateme ya partout il y aura la conférence pour la paix, la prière pour la paix dans le monde entier dans plus de 74 pays na monde entier. Vu la situation tozo ko traverser na Nord Kivu na Goma y a besoin de faire tous à la cri de paix à Goma peut vivre en Go peut transmettre un message d'espoir et d'espérance et de vivre ensemble de la solidarité et de la fraternité à toute la population y a Congo nyonso.
Épiscopo ya diocèse ya Ngumba Goma Willy Ngumbi ayonola kete bandimi banso ebongi na bango kogita mabongo na se pona kosenga kime na yawe mozalisi woli kolompe na se. Tuzoki maluba ma evêque Willy Ngumbi.
Nasepeli mingi logola biso nyoso to sangani po ya ko kosambela nzambe apesa biso kimia kasi ya kosala nyonso tokikosala po pe ezonga na province na biso ya Nord Kivu na ville ya Goma po toyebi ke menace ya guerre na ville ya Goma eza mosika te
sango nini okoki koyebisa pe na basambeli nyonso ya eglise katolike
esengeli biso nyonso elongo totia mabolongo na se metonua genou pour prier pour la paix que nzambe asalisa bakonzi na biso asalisa biso nyonso po tobunda po kimia ezonga na mboka na biso
ongambu na ye moyangeli molandi wa etuka ya Nord Kivu General ya Pulusu Romi Ekuka asakolaki ete atokoba ye FARDC bazali kobunda mabondeli mpe mazali ya motuya mpona kopesa mpiko mpe molende na mapinga ma ekolo maloba ma General Romi Ekuka gouverneur molandi ya etuka ya Nord Kivu
anzi biso bonso totanga liloba nzambe surtout l'Ancien Testament bana ya Israël na tango bazalaki ko défendre mboka na bango Terre Sainte babane ko kuta na banguna ebele kasi bango bonso ezala population to ba combattant na bango o to kobenga plus tard les armées de l'Éternel babane ko tika mando ki na pe même bafuka pe ba komisi nzambe pe ba senge lo lenge kani akoyi ko lakisa bango ndenge bakobunda yango mona ki biso bonso tosaki lelo na bande ko bonso na évêque na biso a Goma na bande ko biso a musulman bande ko biso ba anglita to tiki nan mokolo ya lelo pona kobunda to ye ko senga nkolo a lakisa biso lo lenge kani to kobunda pe to ko senga le a lakisa biso ndenge to kokena baninga
Sainte Égidio ezali lisanga lya bandimi banso ba ebazali penza na posa ete kimia eyikana na mokili mobimba wuta engumba Goma fiston ese mwami pona lokal America.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikoyo to komitango ya linaka na biso lokole linaka lya maimatali ntoki to pe culture le loto ko yamba mo komi buku na kombo ya dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle to pe bomekami ya suka mbano ya bosangisami ya molongo pona maimatali molimo mo komi ya buku yango kombo na ye Willy Maliso azali mopanzi sango azali mo komi bwa buku pe azali mobateli mpate yuka biyano apesa kibiso
mondialisation na ebite sona baoni na Lingala ezali conséquence ya réalité moko spirituelle o ezali à l'échelle mondiale alors oyo mtepesi mondialisation tope globalisation na lo na anglais yango wana alors oyo tozo vivre alors quoi la mondialisation phénomène eza conséquence ya réalité moko spirituelle o abeng la tentation. Alors, il y a un peu de fongola, on crée un peu sur notion wana ya ya mondialisation. On a livre, on a beaucoup wana tobaki sous-titre zalaki l'aboutissement de la mondialisation spirituelle. J'espère que na répondre bino na botuna nayo.
Kasi pona ni lobi dernière tentation ba tuto ebibison sozo ke netobi globalisation c'est-à-dire bazo batubazo sangana pona ko sala makambu ndenge mwa moko yangwana. Bon yo bi za tentation pona nini? Eza mu mekano pona nini?
Bon soki otali ona miso ya mosoni de façon générale ya eza tentation mo eza wana te. Mais reso otali ngo na lolenge ya molimo na nzambe il y a ba dimension moko ya tentation ezali wana na se ya oyo sotozo mona oyo et pona nini dernière toyebi ke mokili le resale makile nkolo asala ki mokili Batumi balé bazali soumis à tentation Adam et Ève et ba conséquence pour bon ba koya ki na les na tentation ba conséquence zo vivre routine mon kolmo lelo ya conséquence ma bé kasi kolo papa mon keli atenda ki Jésus Christ ya longa ki tentation ba conséquence positive zo ko jouir na ngoti lelo Bible la ki si biso. C'est vrai que ma tentation, monsieur Mike, Mike, Zalaki, tu es bien Joseph avec la tentation, Daniel avec la tentation. En tout cas, tentation est l'andi histoire à Mokili. La Bible dit que dans ma souka à Mokili, tentation n'est pas à souci, n'est pas à moto moko, tote bat moukete, mais à bato nyon, surtout à Mokili, surtout dans l'Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la. De la persévérance, je te garderai lors de la tentation qui va survenir sur les habitants de la terre. Donc, pourquoi des tentations à Souka? C'est parce que Bible est le bien à Bissou. Et Bible est le bien open dans le livre à Souka. Oui, dans la Bible. Tentation des anamou qui l'ignorent surtout. Mais vous avez un aspect, on souffre, on va tout mieux comprendre que les alignes des tentations en Goana. Et moi, là, tu as dit aboutissement, c'est-à-dire des tentations et pessi mondialisation.
Batubazo sangana kutu mikolo yo batuba pamela ki mokonza États-Unis wa uti kolongwa Donald Trump pona unilateralisme balobi il faut batunyo ba sangana yo ngo kinenzela na yo moko olobi pango na ndenge ya sociologie pourquoi cause la tentation ingelo ba kibat ba bongisa bo moto na bango personnalité la bango batunyo ba komaka uniformisé to nini.
Oui, caractéristique essentielle est la mondialisation. Parce qu'en fait, ce bataille, comme on a mondialisation, ou globalisation en anglais, c'est caractérisé par homogénéisation. Tout pour le oyobi na lingala, au sangisa, au limo moko, tout ma pensée moko, ouais, les alliés caractéristiques de la mondialisation. C'est quoi, au point de vue phénomène, mondialisation phénomène, batuba komi koza neti makanisi moko, batuba komi kokansa neti ma politique moko, na par exemple moko lelo batunyo surtout na mokilinyo, surtout ba le baka système politique, ba bazo prôner système politique, on va bengi démocratie. Mais c'est vrai que ba exception les anga kate, hein, mais bazo le ko la valeur, et batumosusu ba ni ko imposango, à tort et à raison, zaka mabete. Et que vous appelez malheureux. Mais ma place m'a désalé. Mais mondialisation, c'est un caca. Je pensais mon côté. Mais, et puis, la carte, ma pensée, ma désalé. Et malheureux, mon désalé. Alors, bisous, tout le monde, attention, parce que place, c'est ma bien de tout, Kundulango, Kotiango, moi, Liboso. On les a qui n'a livré autre, comme Yuana, par rapport à la mondialisation, phénomène. Mais, on doit tout comment, tout le monde, mondialisation par rapport à nous-mêmes. Toko tope oyo philosophe Emmanuel Kant alobi opposé y a phénomène des alliés projet. Alors ce que total la mondialisation comme nous-mêmes. Total européen a quatre homogénéisation nandenge mususu. Voilà bengi homogénéisation spirituelle. Kole kana molimo na nzambe d'une part, molimo opposé à nzambe otope molimo satana. D'autre part. Mais on les a les comme la dernière tentation. Pour la dernière tentation, tu frôles caca. Pensez que mon coin a surtout ma place, il y a ma baie. Et que tu guettes les dangers qui peuvent guetter, bateau. Et que ne faut pas comprendre, en gros, pas besoin de ma lame, ou ma baie cotica.
Donc, ma cambo lobi, il y a mis balai, tout le bas, tentation, le cola, l'humain, le cola, phénomène, tes aïe, beaucoup, il y a mis balai, aux alliés kokoma, ou bien au commis déjà, et kobima, mikolo kikoya. Yango?
Et comme il m'a dit, comme il a souka, et au bima, soukin d'a massali, à Salingolo, Mikolo et Zoli Koya. Soukin a précisé que le bima mi balé, des tomes, il y a des bosses à l'imaïel, on a comprendre, au point de comprendre mondialisation, il y a mis deuxième tome des alices, on a zoko kundolando CG, il y a mondialisation, on a bien dit projet, topé nous
kasi naibite tango zolo ba mondialisation topé olobiango izali comme bomekamo ya kosangisa mana molimo yo kanisi ke ndenge tozo kende bazo kende kosangisa ba religion topé ba croyance na bango ba komaka uniformiser na boku no ndenge zo betambela bongo
mondialisation surtout mondialisation comme phénomène bazwa ba quatre dimensions classiques. Dimension économique, dimension culturelle, dimension politique, hein, dans mon sous-souana. Mais il y a aussi la dimension religieuse. Oui, bah, pas l'obélie en mingité, n'a salimwa ba recherche à mingi, bah, tout bah, l'obélie en open à mingi mingité. Mais ça peine la dimension, ana. Y a un an, ana, creuser le col, bah, l'obélie en mingité, n'a la meki, ko creuser mingi, ko kundo la mingi, la dimension, n'a le père, n'a bien en mingi, dimension religieuse, t'es, parce que, n'a la salle à moi, distinction entre l'aspect religieux, n'a l'aspect spirituel. Mais, n'a, Kondoli en openza, d'un point de vue spirituel, de façon générale, dans l'axe malamounini, les alliés, dans mon libre nanzambe, et ma bénine, les alliés, dans mon libre moussous, ou les a contraire, dans mon libre nanzambe.
N'a beaucoup cette penza.
Les autres, la conséquence sur le social, sur tous les aspects, il y a bon moyen moto. Quand on a ma belleté, mais aussi à ta moto après moto kufa ezapena ba conséquences
ma la mingi to yambaki bongo mokumi ya babuku azali bongo pe pasteur Willy Maliso azali bongo pe mopandi sango a komaki buku buku ango esebima kombo nango
la dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle
mon mécano ya suka mbano ya kosangisama na lolenge ya molimo yango wana bongo soitobi mbano donc mbano ngwe uzalani suba basangani na molimo bakomi usambela libertumona kaba ekumenisme sala maka basangani na molimo batunso balobi tobandio sambela ndenge moko
na bake zaki ba place ya malamu pe mabezali soki bosangani na molimo oyo nzambe asepeli na yango soki bosangani na molimo na nzambe soka ape bandeza aka bien na ba dimension yo soto mais soki zali molimo mosusu to pe ba pensée négative wana et vous avez mabe makasi et c'est comme ça que ba conséquences za la dimension yo soto ya bon moi ya moto tant na dimension économique
Tolo baboye, kasi bato ba basambe laka, mingi mingi ba obalandaka Yesu Kristu, ba ebi keso ki makamboni sangani, ingilu bake, boye na Yesu komi pembeni, yangwano ndio zolo ba, tangulu bi, dernière tentation, mimi kano, donc ingilu bake,
pona... Boye, wala penza na mouno komprono, bien penza, la kisipe, boye ya mwana na moto Yesu Kristu, komi pembeni, parce que Bible Apocalypse, lo bina biso, makamu yoso tuye koya na boye ya mwana moto. Juste avant, pendant, pe le mwana moto koya. Donc, la kisipe bomo koya na Yesu Kristu le pembeni ke, oyo bawe nami kretien, biso ba kretien, oyo tomi bongama. Aske, ba tupe baza kretien te ba be nami pe popo ba zonge la nkolo Yesu Kristu parce que bi ou bi te ya ou ya ka koza bato, oyo ba nibela ye, pe ba otamba la kobanga kombo na ye.
Matin de mingi mobati limpati pe journaliste pe mokomi babuku Willy Maliso.
Na lobika ke livre ana ezali na buku ana ezali publié na édition Oasis na France. Ezali distribué par Amazon donc moto ezali kozongo akoyi ko clique ka okota na Amazon akomika kombo nanga Prinal Willy Maliso ekobiomba donné surtout. Pena bakisi asuka ke version anglaise et bimaki banda le 15 août pour ezaki na français pe na anglais 15 août na mbula oyo Amazon pe ezali kote ka version anglaise merci beaucoup Mokambi di Isango
matin de mingi lisolo liye na mokpandi sango mokomi babuku Willy Maliso Prinel pona buku na ye dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation tope bomekami ya suka mbano ya bosangisami ya molongo na mai matali moli munde esukisi sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tolubaki William Ruto mokonzi ya Kenya akambi lelo milulu ya botindi basuda ya mampinga ma Kenya na ekolo Kongo Demokratika pona kobundisa ba M23 alobi ete ba bundi bayina bato basusu mabe bakokite kopekisa etuka ya Afrika kokota na bofulu kisamina yango. Mbula matari ya Ethiopia na batumbuki ba Tigray bandimi kotika bitumba na masolo mazalaki kosalema na Pretoria na Afrika ya Angele.
Société civile ya Ngumba Beni et Sengi na tata mokonzi ekolo Congo démocratique kosuki sabo yokani katina mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC na UPDF ya Uganda na misale ya kumi sangisa na Bitumba na Usaja na territoire ya Beni na Irumu pe na Ituri bayi politique pe bandimi ko pesa bango baboko to pesi bino matondo mingi po boyamba kibiso to pesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor, Baeba Sungibiso, na Nzela Yamassini. Tukutana lobby na 17h, na 18h, pe na 20h30, pe na réseaux sociaux, pe na site internet, na Bissovio Alingala. Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.